Radio Okapi.
Saint-Gonabisso, Marco Mulumba.
Okapi.
Sango na bokuse maître Nicole Mwaka Sili Kobima na boloko ya ANR sima ya ye koleka na DGM azali moko ya lingomba ya Toge Noir akangameka na likambo ya Kondo Arma Tungulu oposo eleki ba yok boko yo kandimbola ya ministre Lambert Mende osango ya poko alelo. Esali poso mibale eye biloko bimati talo na Kinshasa, talo ya biloko mingi emati na motango koleka kama misato tope kama mitano ya franc congolais ndakisa mpiodi na pe biloko bisusu. Botindi bisale libi ya mosala ya bobongisi kombo ya baponi bozali kokoba na lombango nyonso oposo eleki MONUSCO epesa ki pepo na yango pona komema bisale libi na kokomisa yango na bituka bya ekolo bolai bwasango osango tolengeli na poko ya lelo. Mbote na bino banso kotela maître Nicole Mwaka moko wa misala ya bobateli makoki mabato na kombo Toge Noir asili kobima na boloko ya ANR bipai wapi akangemaki oposo eleki yambo ya komotika bamemaki ye na DGM. Ministre Lambert Mende molobeli wa mbula matadi ya ekolo Congo amonisaki likambolie na Radio Okapi toko ye bisate maître Nicole akangemaki mwatukumi bale na libwa sanza ya libwa eleki eleko Kondo Arma Tungulu abambaki libanga na motuka ya mokonjo ya ekolo tango azalaki koleka na balabala eyebani na kombo ya 24 novembre to liberation na commune ya Lingwala. Ministre Lambert Mende amonisaki lisusu te ye maître Nicole Mwaka azali moye ekolo Canada na yango esengeli na ye kobongisa mikanda mia ye mpo ya bofandi o ekolo Congo. Toyoka Lambert Mende na alo alo ya Jeff Ngoi.
Madame Nicole Mwaka, ba tindiye na DGM pambate, ba moni te azali mopaya, azali moyi ekolo Canada, kasi mobotama wa République démocratique ya Congo. Elingi koloba ete, akota na République démocratique du Congo, tango na kokokisa mikanda. Azali ata kosala mosala, mwa basambeli to avoka nzokande, mopaya akoki kosala mosala mona te na République démocratique du Congo. Kino azali ata okati ya yoko ONG ya Congo, talanti na Direction Générale ya Migration, eye sengeli kolandela likambo na ye yango nde etala yango mambi makei obosombola matadi endimi kopesa ye tango abongisa mikanda na ye tobanzi ete akosala yango na mikolo 15 mipesa meli ye pe mizali koya abongisa mikanda na ye
bobele na sango eye Radio Kapi esalaki manso mpona kozwa makanisi ya ye maître Nicole Mwaka wa Toge Noir kasi makanisi maye mazwa makite lelo nde motindami wa ONU na mambi maboka matibasi na makasi asukisi mobembo mwaye ya mosala awa na ekolo Congo. Margot Wallstrom asali poso mobimba kouta Kinshasa kokende na monyele mwa ekolo wapi akendaki kokutana na banzeneneke ya mambi mana ya boka matibasi na makasi na teritwari ya Walikale oetuka Nord Kivu. Toyoka Margot Wallstrom na elobeli ya Inosa Olenga.
Na Walikale elongo na Madame Serugi tokutana kina bato baike baye basalelaki bango mbeba ya kozwa bango na makasi na mboka Kampala mpe Nyasi maye bayebisaki ezali mpasi ezali kopangisa banso tolelaki basi ya Kongo balembi bango nde bazali kosala misala miso mpe ya makasi bakisa na yango bazali kozwa bango mpe kosangisa na bango nzoto na makasi bazali kozongela yango biso tokoki lisusu kondima te ete baye bazwi bato na makasi batika bango tango na kopesa bango bitumbu nzambi kosangisa nzoto na bato na makasi ezali bambeba ekobebisa basi baye eye salamaki lobi ezali ndakisa ya polele mpe tozali koyebisa na basusu ete kosangisa na bango nzoto na makasi endimamaka te sembo nde ekolonga.
Bobele awa na ngumba mokonji Kinshasa esali poso mibale eye biloko bimati talo na bawenze talo ya biloko mingi emati na motango koleka kama misato tope kama mitano ya franc congolais ndakisa kilo ya mpiodi ezalaka na talo ya koto moko na kama mwambe ekomi lelo na koto mibale na kama misato ya franc congolais na yango baike bazali komilela ezala na ba chambre froide basombi mingi bazali na kanda ya komono ndenge biloko emati talo ndakisambisi soso na nyama esusu emati talo baike balobite mbula matadi nde ezali kosala manso wana kasi baimi mbongo ongambo na bango bamonisite mikakatano ya bozangi makoki ya kosomba biloko biike ya koteka na talo malamu. Wetuka Kasa Oriental, Bokaboli Kompani ya Miba na Biteni. Biteni ezali kozangisa boyokani kati ya bayi sendika ya Miba na Mpembula Matadi Etuka. Bayi sendika baboyi likambo ya kokabola Miba Kompani ya bana mboka, nzoka nde ongambo ya Mpembula Matadi ya Etuka esengeli kokabola Miba mpona kopesa makoki ya kotele misa, misala na yango. Ministre ya Etuka akoyangela kamambi ya nkita ya saya mabele na Kasa Oriental amonisi yango lobi loleki na Radio Kapi. Bolai Bwasango ya Chris Mukand na Micheline Tchwala.
Bozu maloba ya ministre oyo etuka ya mine esalami kolandama na kokoso emonani ote ya miba uto osoka poso leki eteni moko ya bayi intersyndical bayebisaki ete bazali na mabongiseli ya mibale ya lombangu mpona miba manaka wana mazali ya kokatakata miba boba mining nzoka nde batindami ya basali mpe bazali koboya likamboli ye. Ongambo na ye Athanase Mwamba Kakanda, ministre wa mine oyo etuka ya Kasai Oriental, abanzi ete mining ekozala mbano mpo ya baso mining moko na moko ekozala na basali na yango mpe bakozala na se ya kama moko te. Ekobaki koloba ye ete soki bazwi bolaibwa etando ya miba bakoki kozanga kobimisa ba mining koleka kama moko te, ebongo soki ekozala mining kama moko bakisa mpe kama moko nde epesi basali koto zomi bakoki kozwa lifuta na bango bo esengeli misolomi na mikotambola mpe etuka ekozala mpako na yango. Mokambi wa intersyndical ya miba andimi ango ete Christine Mwanza alobi ete mining ekoki kopesa mbano na basali ba miba soki mokete esengeli koyeba ete miba ezali na nyongo ya basali ba ye sika soki bakatikati yango nani nde akofuta nyongo wana mpona kozwa eyano koumela na likamboli ye. Banongi na likamboli ye babanzi ete esengeli kofandisa esika moko baye mibale basangana na miba ezali mwana Afrika to Sibeka mpe Mbula Matadi ya Ekolo Congo.
Bobele na sango ya pokwa lelo, mosala ya bobongisi mikanda mizali na kombo ya baponi ezali koleka malamu botindi bisali bia mosala bozali kokoba na lombango nyonso wana na lisungi ya MONUSCO. Sango ya Mimi Engumba na ndimbola ya Micheline Tswala.
Kolandana na mokanda bisale lituku libwa na misa to bisili kokende na Mbandaka na Gemena na Kananga mpe na Kisangani na poso eleki. MONUSCO etie ba conteneur tuku mibale na libanda ya pepo anjili yango nde ekopesa ye makoki ya kobakisa bibombelo ongambo yoko mpe ongambo esusu kosunga mpo ya kotia bisaleli mbala moko tango bizali kobima okati ya pepo kaka mpo ya kolengele maponomi bakopesa mateya omatale decentralisation kotala lisusu mikanda ya maponomi pe maponomi mangomei orupide mokati du Kongo yango euti kosalema na Bukavu esengeli koyeba ETCI ezali kokoba kozwa na mosala basali omatali maponomi lokola balakisi omatali maponomi basengeli kokoma mpe kokanga bato bilili mpe basali na babiro ya CI obituka.
Pona bosuki seleki sanza mobimba e baimbo kandingi sektor ya Mbanza Mimbe na teritwari ya Luozi bakei kobomba na Zamba ntoma ye tuka ba Kongo ditomene bwana moto amonisi likambulie lelo na Radio Okapi. Amonisi mingi monyokoli eye ba polisi na ba kondi ya Mbula Matadi bazali konyokolo ba civil toyoka ye na elobeli ya Dani Kindanzita.
Ce sont des comportements que je suis en train de déplorer, moi étant élu de la circonscription de Luozi.
Ezali bizale libye nazali ko boya ngai moponami ya Luozi. Esengeli selika momoko ya moke po debatia yango na mokongo ya Bundu dia Kongo. Pe bato ya libota liye bazali ata bato ya Bundu dia Kongo soki mokete. Soki selika mbo ya moke o moto wana azali moko ya bato ya Bundu dia Kongo. Pe bakonzi bazali kondima yango na esika baluka ko yeba bosolo. Pona likambo liye moto moko asili ko kufwa na tina na yango. Libota liye esili kokima botungisi ya makasi mpenza.
De trakaseri terrible.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.